Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі, мен Үкілей Бестей, алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Өткен аптаның басты оқиғасы Қазақстан президентін халықтан қорғайтын заң жарияланып, Назарбаев заңды түрде елбасы атағын алды. Қазақстанда бұл даулы заңға қарсы пікір білдірушілер табылғанымен Шымкенттегі қор жетекшісі Камаладдин Дулатов елде монархиялық жүйе орнатып, Назарбаевты қан көтеруді ұсынып отыр. Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыс соң гуманитарлық дағдарысқа келді. Халықаралық ұйымдар бұл елдегі босып кеткендерді орналастыруға күш салып жатыр. Және қырғыз билігі бұл тұста Ыстықкөлдегі Қазақстанға сатылып кеткен пансионаттарды қайтарып алатынын айтты. Үш күнге созылған сот Тимур Құлыбаевтың Мұхтар Әблязовқа қарсы арызын қанағаттандырып бергені жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Қазақстанда жексенбі күні Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы Қазақмыс корпорациясының нөмірі 67-ші шахтасында жарылыс болып, үш кенші қаза тапты, төртінші адам жарақат алған. Интерфакс Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында шахта басшысы Серік Айтмұханов жарылыстың неден болғаны анықталып жатыр деді. Апат болған жерге төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен құтқарушылар жеткен. Бұл кеніште мыс өндіреді, бірақ жексенбі күні онда жөндеу жұмыстары жүріп жатқан еді, деді шахтаның әкімшілік қызметкерлері. Жексенбі күні Қырғызстанның қауіпсіздік күштері Ош қаласындағы этникалық өзбектердің қорғанып жасап алған баррикадаларын алып тастай бастады. Броне танкілер этникалық қақтығыс кезінде өртенген көліктер мен бөренелерден жасалған қоршауларды алып тастауды, хабарлар қарағанда кейбір жерлердегі жергілікті өзбектер ол баррикадаларды алып тастауға көмектесіп жатыр. Ресмилердің айтуынша, этникалық төбелестен қаза тапқандар саны 2000-ға жетуі мүмкін. Бұл ұлтаралық қақтығыстан 400 мыңдай адам босып кетіп, гуманитарлық дағдарыс қалыптастырды. Жексенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметі елдің оңтүстігіндегі Ош қаласы мен оған жақын аймақтарға енгізілген төтенше жағдай тәртібін тағы 25 маусымға дейін ұзартты. Маусымның 11-де қырғыз бен этникалық өзбектер арасында орын алған бұл қанды қақтығыстан кейін бұл өңірде жарияланған төтенше жағдай тәртібі жексенбі күні аяқталуы тиіс еді. Сенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысы Роза Отынбаевамен кездескен ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Роберт Блейк қырғыз жетекшілері қақтығысқа себеп болған мәселені анықтауға сөз беруі керек деді. Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Гароби жексенбі күні өткен жылғы президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежадты билікке келген дауыс жанжалына қатысты наразылықтары жалғаса беретіндіктерін айтты. Иран оппозициясы өткен жылғы сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау нәтижесіне қарсылықтарын жалғастырып келеді. Өзінің веб-сайтында жариялаған ашық хатында Гароби Иранның рухани жетекшісі Аятолла Әл-Хамениді сынап, биліктің шерушілерді түрмеге жауап наразылық шаралар кезінде қаза тапқандар мен зираттарды толтырып отыр деп айыптады. Оның бұл мәлімдемесі бір жыл бұрынғы сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде Теһранда жас келіншек Неда аға Сұлтанның атып өлтірілгеніне бір жыл толған күнмен сәйкес келіп отыр. Оның өлтірілген видеосы әлемге тарап, билікке қарсылықтар қозғалысының символына айналған болатын. Құрама Штаттардың Пәкістан мен Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук жексенбі күні Пәкістан Иран елінің табиғи газ құбыры жобасына абайлап қатысуы керек, себебі Иранға қарсы ақш санкциялары пәкістандық компанияларға да әсер етеді деді. Бұл туралы Исламабадта мәлімдеген Холбрук, Вашингтон Пәкістанның энергетикалық тапшылығын түсінеді, бірақ әлі де күте тұру керек деп ескертті. Оның айтуынша, ақш конгресі Иранның энергетикалық саласын санаға алатын жаңа санкцияларды дайындап жатыр. Иран мен Пәкістан наурыз айында 7,6 миллиард доллар болатын табиғи газ құбыры келісіміне қол қойған. Бүгін польшалықтар кезектен тыс президенттік сайлаулар өткізіп жатыр. Бұл дауыс берулер президент Лех Качинский әйелімен және тағы 95 елдегі ресми тұлғалар мінген ұшақ сәуірдің 10 күні Ресейдің Смоленск аймағында апатқа ұшыраған соң болып отыр. Жексен бүгінгі дауыс беріп шыққан варшавалық зейнеткер:
«Қазір менің жасымда алдан күтетінім сондай көп емес. Мен тек балаларым мен немерелерім үшін жағдай жақсы болғанын қалаймын», дейді дауыс берушілердің бірі Тадеуш Ярон. Бұл сайлауда басты бәсекелестер президенттің міндетін атқарушы Бронислав Комаровский мен бұрынғы премьер-министр әрі қаза тапқан президенттің сыңары Ярослав Качинский болып отыр. Тағы 8 кандидат дауысқа түсіп отыр. Бұл сайлауда президенттен үміткерлер кемінде 50% дауыс жинай алмаса, дауыс берудің келесі сатысы ең көп дауыс жинаған екі кандидаттың арасында шілденің 4-де өтеді. Иран билігі өздерінің Шондалла тобының жетекшісін дарға асқанын хабарлады. Ирандық ресми ақпарат құралдарының жазуынша, бүлікшіл сүниттердің Шондалла тобының жетекшісі Абдул-Малик Риги жексенбі күні Ивин түрмесінде дарға тартылып өлтірілген. Хабарлар қарағанда Риги қарулы қарақшылық және қауіпсіздік қызметі мен бейбіт азаматтарға қарсы шабуылдар және басқа да кісі өлімі мен қылмыстар үшін жауапты деп табылған. Өткен ақпан айында Дубайдан Қырғызстанға ұшайын деп тұрғанда ұсталған Абдулмалик Риги Ауғанстан мен Пәкістанмен шекаралас Систан-Белуджистан провинциясындағы қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасадық деп жауапкершілік алған топқа жетекшілік етеді. Бұл топтың айтуынша, Ирандағы сүнидашылықтары шиттер жетекшілігіндегі биліктен шектеу көріп келеді. Техран бұл жұндала тобымен байланысы бар деп Құрама Штаттар мен оның одақтас елдерін айыптаған. Вашингтон ол айыптауларды жоққа шығарған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы 20 маусымды дүниежүзіндегі босқындар күні деп жариялаған. Бұл күнді атап өту өз еліндегі қудалаулардан қашып немесе қақтығыстардан бас сауғалап босып кеткен босқындарға назар аударуға шақырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда қазіргі таңда 15 миллион адам босқын ретінде өз үйлеріне орала алмай жүр. Осы жылдың дәстүрі бойынша босқындар күні баспана тақырыбымен өтеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.